คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ช่วงนี้นะคะมาฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันที่5พฤศจิกายนนะคะซึ่งก็จะเน้นเรื่องคณะราษฎรประกาศไม่ร่วมในคณะกรรมการปรองดองตามข้อเสนอของรัฐบาลค่ะแล้วก็มีเรื่องที่มีการทาบทามอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนมาร่วมหาทางออกให้ประเทศเป็นคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์นะคะมาฟังรายละเอียดจากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์ครับสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้นะคะคณะราษฎรประกาศไม่ร่วมในคณะกรรมการสร้างความปรองดองตามข้อเสนอรัฐบาลแนวทางนี้จะหาข้อยุติกันได้อย่างไรคะ
ครับตอนนี้ยังไม่มีความเห็นมาจากนายกรัฐมนตรีในประเด็นดังกล่าวแต่ว่าล่าสุดในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาบอกว่าใครที่ยื่นคำขาดว่าจะไม่ร่วมก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ทำงานในส่วนของเราซึ่งการวางโครงสร้างคณะกรรมการสมานฉันท์ต้องแยกเรื่องผู้ชุมนุมที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้าหน้าออกจากการแก้ไขปัญหาในอนาคตยังไงก็ดีการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ยังไม่ได้เป็นแนวคิดของรัฐสภาแต่เป็นเรื่องที่รับมาจากฝ่ายต่างๆซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ครับยังไม่ถูกตั้งขึ้นอยู่ระหว่างขั้นตอนการติดต่อขอความเห็นจากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเพื่อขอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปเชิญมาเป็นกรรมการสมานฉันท์แต่อนาคตก็ไม่แน่ทั้งนี้ตั้งใจจะไปเดินสายพูดคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีทุกคนรวมไปถึงจะเข้าไปพูดคุยกับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนด้วยก่อนหน้านี้สถาบันพระปกเกล้าออกแบบโครงสร้างคณะกรรมการไว้2รูปแบบรูปแบบแรกจะมีผู้แทนจากฝ่ายต่างๆเช่นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านตัวแทนฝ่ายรัฐบาลตัวแทนของสมาชิกวุฒิสภาและองค์กรอื่นๆแต่รูปแบบนี้จะมีจุดด้อยคือหากฝ่ายใดปฏิเสธไม่ร่วมองค์ประชุมก็จะไม่ครบและถ้ามองผิวเผินจะมีแค่ฝ่ายรัฐบาลกับวุฒิสภาซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ถือว่าน่ากังวลรูปแบบที่2คือมีคนกลางที่มาจากการเสนอของฝ่ายต่างๆหรือประธานรัฐสภาเป็นผู้สรรหาซึ่งยังไม่แน่ใจว่ากรรมการที่ไปทาบทามจะรับหรือไม่แต่อะไรก็ตามสถาบันพระปกเกล้าจะนำ2รูปแบบนี้ไปประสานกับฝ่ายต่างๆเพื่อหาข้อยุติอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนท่าทีล่าสุดของผู้ชุมนุมวันนี้ครับคณะราษฎรหลังจากที่ยืนยันไม่ร่วมในการทำสังฆกรรมกับคณะกรรมการสมานฉันท์ที่จะตั้งขึ้นแล้วครับวันนี้มีการประกาศผ่าน Facebook ว่าจะเคลื่อนไหวชุมนุมต่อเนื่องโดยประกาศนัดหมายชุมนุมใหญ่ในวันที่8พฤศจิกายนนี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเวลา16 นาฬิกาก่อนเดินขบวนเพื่อนำจดหมายที่ประชาชนร่วมกันเขียนเพื่อยื่นถึงพระมหากษัตริย์ยังต้องรอดูท่าทีจากรัฐบาลครับจะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไรและคณะกรรมการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้หรือไม
่ค่ะเห็นว่ามีข้อเสนอเรื่องการทาบทามอดีตนายกรัฐมนตรีมาร่วมหาทางออกให้ประเทศด้วยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะ
เรื่องนี้เป็นการเปิดประเด็นมาจากนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาครับบอกว่าเหตุผลเนี่ยเพราะว่าส่วนตัวได้มีการประสานกับอดีตผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนเช่นอดีตนายก3 คนอดีตประธานรัฐสภาซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็พร้อมจะร่วมด้วยถ้ามีโอกาสมีรายงานบอกว่า3คนที่ถูกทาบทามคือนายอานันต์ปันดารชุนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพลเอกชวลิตยงใจยุทธมาจากนี้มีชื่อของอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์เข้ามาด้วยในขณะที่พลเอกชวลิตเองนั้นเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยว่าได้รับการประสานจากนายชวนหลีกภัยให้มาร่วมเป็นคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์แล้วและก็พร้อมที่จะเข้าร่วมเพื่อประเทศชาติแต่ยังไม่ขอพูดอะไรมากขอประชุมกันก่อนเชื่อว่าประเทศมีทางออกแล้วแต่จะเลือกขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าได้รับการประสานในเบื้องต้นแต่ยังไม่ทราบข้อมูลชัดเจนก็ต้องขอฟังจากนายชวนก่อนเช่นเดียวกันทั้งนี้การทาบทามอดีตนายกร่วมหาทางออกให้กับประเทศมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและก็ฝ่ายที่คัดค้านนายศิระเจนจาคะส.ส.พรรคพลังประชารัฐไม่เห็นด้วยกับการให้อดีตนายกมาร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างเช่นยกตัวอย่างครับเช่นในส่วนของนายอนันต์ที่ออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งขณะที่นายอภิสิทธิ์เองตอนหาเสียงก็บอกว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์และเมื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็ลาออกจากส.ส.ซึ่งหมายความว่าไม่ยอมรับระบบรัฐสภาหรือไม่ส่วนนายสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นอดีตนายกที่สังคมก็รู้คนดีว่าฝักใฝ่ฝ่ายใดขณะที่พลตบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการชุดนี้แต่ไม่เห็นด้วยกับการให้อดีตนายกซึ่งเป็นคนของพรรคการเมืองเข้ามาเป็นกรรมการเพราะว่าถือว่าเป็นคนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ควรหาคนที่เป็นกลางจริงๆและควรให้มีคู่ขัดแย้ง2 ฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นกรรมการอย่างเสมอภาคกัน ส่วนท่าทีจากพรรคเพื่อไทยที่ช่วงแรกประกาศไม่ร่วมสังฆกรรมคณะกรรมการปรองดองท่าทีล่าสุดดูผ่อนตัวลงครับจากการให้สัมภาษณ์ของนายสุทินคลังแสงแกนนำพรรคเพื่อไทยบอกว่าพรรคฝ่ายค้านยังไม่ปิดประตูในการเข้าร่วมคณะกรรมการชุดนี้แต่จะรอผลการหารือของทุกฝ่ายที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าหากทุกฝ่ายพร้อมเข้าร่วมพรรคเพื่อไทยก็ยินดีและสนับสนุนให้เชิญอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมคณะกรรมการเพราะการจะหาใครเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนั้นเป็นเรื่องยากวันนี้หาบุคคลที่ทุกฝ่ายยอมรับไม่ง่ายทั้งประเด็นต่างๆด้วยเหตุผลต่างๆแต่ก็ตามโดยเฉพาะคนที่เป็นอดีตนายกนั้นตอนในอดีตก็เคยถูกกล่าวหามาทั้งนั้นแต่หากไม่เอาคนเหล่านี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะเอาใครเช่นเดียวกันนะครับ
ค่ะแล้วในกรณีรัฐมนตรีต่างประเทศฮังการีติดเชื้อโควิด-19ในช่วงที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยสื่อฮังการีรายงานว่ารัฐมนตรีฮังการีมีผลตรวจเป็นลบก่อนออกเดินทางเรื่องนี้ทางการไทยทำการสอบสวนโรคอย่างไรบ้างคะ
ครับความจริงต้องเล่าถึงไทม์ไลน์ของรัฐมนตรีต่างประเทศรายนี้ครับนายเปเปอร์ซียาโทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของฮังการีเดินทางมากับคณะรวม13คนด้วยกันมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่3พฤศจิกายนและเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19ในวันแรกที่มาถึงด้วยผลยืนยันจากห้องแลบห้องปฏิบัติการของไทยเนี่ยทั้ง2ห้องด้วยกันพบว่านายเปเปอร์ติดเชื้อโควิด-19จึงได้เชิญเข้ารับการรักษาภายในห้องแยกโรคความดันเป็นลบที่สถาบันบำราศนราดูรนะครับส่วนผู้ติดตามอีก12คนตรวจแล้วผลเป็นลบจากนั้นประเทศต้นทางได้นำเครื่องบินมารับกลับประเทศไปแล้วอย่างไรก็ดีก่อนน่าจะเดินทางเยือนไทยรัฐมนตรีต่างประเทศฮังการีเดินทางยึดกัมพูชามาก่อนแล้วก็ได้พบหารือกับสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาด้วยล่าสุดสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเผยแพร่แถลงการผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวยืนยันว่าเขาได้เข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 พร้อมบุคคลใกล้ชิดและสมาชิกทุกคนในครอบครัวซึ่งผลตรวจเป็นลบนะครับก็คือหมายความว่าไม่ติดเชื้อแต่ยืนยันว่าจะกักตัวให้ครบ14วันตามหลักขององค์การอนามัยโลกขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศฮังการีโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวขอบคุณรัฐบาลไทยสำหรับความช่วยเหลือในครั้งนี้ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองโรคและงานผลได้ชัดเจนอย่างไรก็ตามครับจากมาตรการดังกล่าวที่เข้มงวดก็ทำให้ตอนนี้มีข้อเสนอในการลดวันกักตัวจาก14วันเหลือ14วันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเรื่องนี้นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคชี้แจงว่าจากที่ได้มีการทดลองดำเนินการ1เดือนในช่วงตุลาคมที่ผ่านมาในผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศและเข้ากักตัวในที่กักกันด้วยการเจาะเลือดและเก็บตัวอย่างตรวจหาโควิด-19 และติดตามด้วยการมีสารัดข้อมือรวมถึงการจดชื่อและโทรติดตามตัวทุกรายผลเบื้องต้นพบว่ามาตรการที่ดำเนินการดังกล่าวสามารถทดแทนการกักตัว14วันและช่วยในการลดการกักตัวได้ทั้งนี้การลดวันกักตัวจะดำเนินการในประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือเท่ากับไทยก่อนเช่นจีนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไต้หวันเกาหลีใต้เป็นต้นซึ่งจะนำเข้าสู่ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ก่อนเข้าสู่ที่ประชุมสบคชุดใหญ่ต่อไปครับ
วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณยศวัฒน
์ครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานครครับ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook